Ջաֆարը ձեռքը տարավ, սրբեց երեխայի ճակատից քրտինքը։ Բայց չնայելով նրա բոլոր զգուշությանը, խարտոցի նման կոշտ ձեռքը մի այնպիսի զգալի շփում գործեց, որ երեխան զարթնեց։ Նա քնաթաթախ աչքերը բաց արեց և, տեսնելով յուր խնամակալին իր մոտ, սուր ձայնով հարցրեց.
«Ակաղաղը, ինչ եղավ ակաղաղը, ուր գնաց հայրիկ»։
«Փախավ զավակս», պատասխանեց Ջաֆարը նրան հանգստացնելով։ «Այս րոպեիս կբռնեմ»։
«Դե բռնիր, շուտ բռնիր»։
Ջաֆարը փոխանակ ակաղաղի հետևից գնալու, որին երեխան երազումն էր տեսել, բաց արեց նրա առջև յուր խենջակը։ Երեխան, տեսնելով ճակնդեղի կարմիր կոշտերը, մոռացավ ակաղաղին, սկսեց ագահաբար ուտել։ Մի քանի րոպե ուտում էր նա ու ձայն չէր հանում։ Երբ փոքրինչ կշտացավ, ասաց.
«Ինչ լավն է»։
3 տարի առաջ Ջաֆարը գտավ այդ երեխային խանձարուրի մեջ, մեջիտի դռան մոտ դրած, և որդեգրեց նրան։ Այդ 3 տարվա ընթացքում այդ երեխան նրա բոլոր հոգացության առարկան էր դարձել։ Անձյուն դառնաշունչ ձմեռին հաջորդեց անանցրև գարուն, հետո երաշտ ամառ։ Ձմեռը ցանքերը ոչնչացրեց 4 ցուրտը, իսկ ամառը 4 օդը։ Ժողովուրդը սարսափով է նայում երաշտության վրա, մանավանդ երբ տեսնում էր, որ կենսական մթերքները օրս տորե թանկանում են։ Սովը անխուսափելի էր դառնում։ Բազարում արդեն քանի օր էր, որ հաց չէր երևում։ Մարդիկ փողը ձեռքում ման էին գալիս և հաց չէին գտնում։ Կառավարությունը ամեն խստություններ գործ էր դնում, որ առատությունը վերականգնե։ Օր չէր անցնում, որ մի քանի հացթուխներ ականջներից մեխած չլինեին իրանց խանութների առջևի սյուների վրա։ Օր չէր անցնում, որ մի քանի այլուր ծախողներ քթից գալմուխի ուխտի նման թոք անցկացված չլինեին և մանչած էին փողոցներում ի ցույց այլոց։ Բայց դարձյալ հաց չկար ու չկար բազարում։ Արդեն մարդիկ սկսել էին բանջարներով ու արմատներով կերակրվել։ Եվ մի քանի օր առաջ փողոցներում գտել էին սովամահների դիակներ։ Բայց շահի յուրաքանչյուր հարցին, թե ինչ դրության մեջ է սովը, մեծ վեզիրը սովորաբար պատասխանում էր.
«Գողություն աստծո, այժմ կատարյալ լիություն է տիրում. փոքրինչ թանկություն տեղի ունեցավ, այն ևս անցավ»։
Խոսվում էր, որ կենսական մթերքները այնքան պակաս չեն, որ սովը այն աստիճան սաստկության հասներ։ Խոսվում էր և այն, որ հարուստ հաջիների մոտ նախոր տարիներից մնացած այնքան ցորեն և այլուր կա, որ բավական կլինեին լիացնելու ժողովրդին, բայց հաջիները թաքցնում են, որ ավելի թանգնով վաճառեն։ Արդեն Հաջի Ռահիմի ամբարները այդպիսի խոսակցությունների առարկա էին դարձել։ Հասարակության տրտունջը օրս տորե ավելի սաստկանում էր։ Կարծիք կար, որ մասնավոր պաշտոնակալներ իրանք հովանավորում էին հաջիներին իրանց ամբարները թաքցնելու և փոխանակ նրանց հրամայելու, որ հրապարակ հանեն պահած մթերքները և վաճառեն, նրանք պատժում էին խեղճ հացթուխներին, որոնք հաց պատրաստելու համար պետք է հաջիներից գնեին այլյուրը, իսկ հաջիները նրանց մերժում էին։ Պաշտոնակալների թվում այդ մեղադրանքը ընկնում էր ավելի Ղարուղայի վրա, որի հսկողության ներքո էր գտնվում բազարի և շուկայի բարեկարգությունը։ Մի օր երեկոյան ազանից բավական անցել էր։ Աղոթասեր մուսուլմանները իրանց նամազը արել վերջացրել էին և պատրաստվում էին քնելու։ Բոլոր փողոցները դատարկվել էին, և քաղաքում գիշերային խավարի հետ տիրում էր խորին լռություն։ Այդ այն ծանր գերեզմանական լռությունն էր, որ հատուկ է բոլոր պարսկական քաղաքներին արևի մուտքից հետո։ Կյանքը և գործունեությունը դադարում է։ Ամեն մարդ փակվում է յուր տան մեջ, որովհետև փողոց դուրս եկողը կարող է կալանավորվել հենց առաջին պատահած ղարավուլից, եթե գիշերվա անունը չգիտե։ Իսկ գիշերվա անունը գիտեն միայն ոստիկանությանը շատ մոտ եղած մարդիկ։ Հանկարծ գիշերային այն ընդհանուր լռության մեջ մի տեղից լսելի եղավ շեփորի ձայն։ Նրան ձայնակցեցին ուրիշ շեփորներ զանազան տեղերից։ Այդ չարագուշակ ձայները սարսափ ձգեցին ամբողջ քաղաքի վրա։ Ձայները լսվում էին քաղաքի համարյա բոլոր բաղանիքների կտուրներից, իսկ նրանց գիշերային տարաժամ հնչման նշանակությունը գիտեր ժողովուրդը։ Խասփուշները ոտքի ելան։ Այդ շշունջը արագությամբ սկսեց տարածվել դեպի ամեն կողմ։ Մոխիրների միջից դուրս խուժեց մեր կանդամ թշվառությունը և լցրեց բոլոր փողոցները։ Բաղանիքների դժողքում մրոտած, սևացած խառնիճաղանջը, որպես մի սոսկալի բողոք, Հետսետե հավաքվելով և ստվարանալով առաջ էր ընթանում, սև այլանդակ հոսանքով։ Նրանց մեջ կային կիսամերկ կանայք, ֆուրիայի դեմքով և խառնաշփոթ մազերով, որոնք զինված էին քարերով։ Նրանց մեջ կային ծերունիներ, որոնք որպես ծերացած, հասունացած կատաղություն, իրանց մուրացկանության ցուպը դարձրել էին այս գիշեր վրեժխնդրության գավազան։ Նրանց մեջ կային երիտասարդներ, բորբոքված երիտասարդական բոցով։ Նրանց մեջ կային պատանիներ, երեխաներ, որոնք իբրև աղքատության և դառնության խղճուկ զավակներ աղաղակում էին. «Հաց ենք ուզում»։ Այդ աղաղակը ավելի զորեղ ու ավելի ազդու էր, քան բոլոր զենքերի շաչյունն ու շառաչյունը։ Բոլորին առաջնորդում էր մեր նախածանոթ ծերունի Ահմադը, զինված յուր նշանավոր վերարկուով և ծանր հողաթափներով։ Այդ գիշերը կարծես մանկացած լիներ նա։ Թանձր վերարկուն ձգել էր ձախ թևքի վրա, որ ծառայում էր նրան որպես վահան, իսկ աջ ձեռքում բռնած ուներ որպես երկու ռումբեր իր երկու ծանր հողաթափները։ Նրա կողքին գնում էր երիտասարդ Ջաֆարը, որ մի ձեռքով տանում էր խասփուշների դրոշը, իսկ մյուս ձեռքով յուր փոքրիկ մանուկին։ Դրոշի վրա ծածանվում է խասփուշների նշանը, որ պատկերացնում էր մի նիհար կիսամերկ մուրացկան կրացած մեջքով, որ մատով ցույց էր տալիս երկինքը և կարծես ասելիս լիներ. «Այնտեղ դատավոր կա»։ Բարձր ձողերի գլխին վառած ջահերի կապտագույն բոցերը լուսավորում էին կատաղի խուժանը, որ անընդհատ կերպով գոռում էր, որոտում էր և ընդհանուր աղաղակների միջից որոշվում էին երեք բառեր միայն. «Յահու», «Հակ»։ Բազմությունը գնալով ստվարանում էր։ Նրանց հետ խառնվում էին նոր մարդիկ, քաղաքի սրիկաներից, որոնցից շատերը զինված էին։ Ոչինչ չունենալով, այդ ստահակները և կորցնելու ոչինչ երկյուղ չունին։ Նրանց մնում էր իրանց մերկ անձը միայն, որից վաղուց կցանկանային ազատվել։ Մի քանի տեղ ոստիկանությունը դուրս եկավ նրանց առջև, բայց վանեցին քարերով ու փայտերով։ Մի քանի տեղ Ղարավուլ խանաների պահակները փորձեցին փակել նրանց ճանապարհը, բայց պահականոցը մի րոպեում քարուքանդ եղավ նրանց կատաղության առջև։ «Յահու, հակ»։ Լսելի էին լինում խառնաձայն աղաղակները և շրջակայքը դղրդում էր հազարավոր ձայներից։ Խաղաղ քնած քաղաքացիները իրենց սենյակներում, լսելով այդ աղաղակները, կարծում էին, որ այդ մի հոգևոր թափոր էր, որ անցնում էր փողոցներով, որովհետև սակավ չէր պատահում, որ սովի, ժանտախտի և այլ պատուհասների ժամանակ ամբողջը ամբողջ գիշերներ լցնում էր փողոցները, մինչև լույս պտույտներ էր կատարում և կուրծքները կոծելով, աղաղակելով, երկնքի զգթություն էր խնդրում։ Բայց այդ թափորը ցանկանում էր երկնքի վրեժխնդրության գործիքը ինքը լինել։ Նա անցավ բազարի հրապարակը, մտավ մի լայն փողոց և յուր ընթացքը ուղղեց դեպի մի նշանավոր տուն։ Այդ միջոցին աղաղակները ավելի սաստկացան։ Յուր ճանապարի վրա զարյացած խուժանը փշրում էր, խորտակում էր հաջիների և այլ մեծամեծների դռների բոլոր զարդարանքները։ Հասնելով նշանավոր տանը, բազմությունը շրջապատեց նրան։ Սկսեցին մուրճերով, կացիններով, տապարներով խորտակել դռները։ Հետո բազմության մի մասը ներս հոսեց։ Շատ չանցավ։ Սալահատակների վրայով, քարշտալով, հանեցին մի մարդ և ձգեցին դռան առջև։ Նրա մոտ կանգնեց ծերունի Ահմադը և կարդաց հետևյալ դատապարտական վճիռը։ «Ահա մեր թշվառության և աղքատության սկզբնապատճառը. եթե այդ ամենահարուստ հաջին այնքան ագահ չլիներ, մենք քաղցած չէինք մնա»։ Նա խլեց մեր հացը և յուր համար ապարանքներ շինեց։ «Քանդեցեք այդ ապարանքը, որ անիրավության և անգթության արդյունքով է կառուցել. Քանդեցեք և իր սեփական տան աղյուսներով, որոնք մեր արյունով և արտասուքով են շաղախված, քարկոցեցեք այդ մարդուն»։ Ջահերի կապտագույն լուսավորության ներքո ծերունու մռայլ դեմքը ավելի սոսկալի էր դարձել։ Նա առաջինը եղավ, որ յուր ձեռքի ծանր հողաթափերից մեկը զարկեց դատապարտյալի գլխին։ Նրա օրինակին հետևեցին կանայք, որոնք իրանց ծոցերում լցրած քարերը նետեցին անիրավի վրա։ Հետո հազարավոր ձեռքեր սկսեցին քանդել աղյուսները, և մի քանի րոպեում նրա դիակի վրա կազմվեցավ մի ահագին բլուր իր փառավոր ապարանքի փլատակներից։ Այդ մարդը Հաջի Ռահիմն էր, քաղաքի ամենաանգութ հարստահարիչը և վաշխառուն։ Կողոպտելով Հաջիի հարուստ ամբարները, բազմությունը հաղթական աղաղակներով սկսեց դիմել դեպի մի այլ տուն։ Դա քաղաքի Ղարուղայի տունն էր, որ ցորենատերերից կաշարկ ընդունելով նպաստում էր սովի սաստկանալուն։ Նրա դիակը նույնպես թաղվեցավ իր տան փլատակների ներքո։ Գիշերվա խռովությունները առավոտյան ամբողջ քաղաքի խոսակցության առարկան էր դարձել։ Շատերը երկյուղից իրանց խանութները չէին բացանում։ Ցրիվ եկած խասփուշները դեռ թափառում էին փողոցներում։ Ցորենատերերը կատաղած էին, իսկ սովատանջները գովում էին խասփուշների վարմունքը։ Այսպիսի խոշոր դեպքեր շատ անգամ շահին չէին հայտնում, կամ եթե հայտնում էին, այնևս շատ փոքրացած ձևով։ Սովորաբար ուշացնում էին զեկուցումները, մինչև շահը լավ տրամադրված կլիներ, որ մի հարմար ժամանակ գտնեին նրան պատահած անկարգությունը հայտնելու։ Օրը ուրբաթ էր։ Այսօր շահը սովորություն ուներ գնալ քաղաքից ոչ այնքան հեռու մի ուխտատեղի աղոթելու համար։ Գնացքը սկսվեցավ վաղ առավոտյան և տևեց մի քանի ամբողջ ժամեր։ Ամենից առաջ շքեղազարդ ջորիների ստվարխ խումբեր, բարձած վրաններով և ամեն տեսակ բարիքներով, տանում էին արքայական նախաճաշիկի պատրաստությունները, որ պետք է աներ այնտեղ։ Հետո սկսեց գնալ կանանոցը։ Ծածկված կարքերի, փակված պատգարակների և դիպակների մի երկար շարք լցրել էր այն փողոցը, որ պալատից տանում էր դեպի հիշյալ ուխտատեղին։ Հարյուրներով կարելի էր հաշվել նրանց թիվը, որոնց յուրաքանչյուրի մեջ նստած էր մի թագուհի։ Դրանց հետևից գնում էին հարճերի և պալատական նաժիշների պատգարակներն ու դեսպակները։ Գնացքը անցնում էր համընթաց կերպով։ Յուրաքանչյուր կարգ շրջապատված էր մի խումբ զինված ներքինիներով, որոնք անդադար աղաղակում էին. «Քուրշով, քուրշով», որ նշանակում էր «կույր եղիր»։ Ամեն աչքեր պետք է կուրանային, ամեն տեսանելիք պետք է փակվեին։ Ոչ ոք իրավունք չուներ նայելու շահնշահի կանանց վրա, թեև անցնում էին ծածկված կարգերի մեջ։ Ներքինիների սպառնալից աղաղակները լսելով, փողոցի վրա բացված լուսամուտները փակվում էին։ Կտուրների վրա զբոսնող մարդիկ հեռանում էին և թաքնվում էին վերնապարսպի հետևում։ Իսկ այն մարդիկ, որ փողոցումն էին գտնվում, կամ շտապում էին շուտով փախչել, և կամ, եթե ժամանակ չէին գտնում փախչելու, ընկնում էին գետնին երեսի վրա, աչքերը երկու ձեռքով պինդ կալնում էին և այն դրության մեջ մնում էին, մինչև գնացքը անցներ։ Ամենափոքր անուշադրություն կպատժվեր սևամորթ ներքինիների արյունահեղ խենջարով։ Կանանոցը անցնելուց հետո սկսվեցավ թագավորի հանդերձանքը։ Նրա առջևից գնում էր նրա սարսափը։ Նախ մի խումբ ջորիներ տանում էին դալար ճիպոտների խուրցեր և ֆալախկաներ, եթե հարկավոր լիներ մեկին գանակոծելու։ Նրա հետևից երկու շարքով, մեկը փողոցի աջ կողմից, մյուսը փողոցի ձախ կողմից, գնում էին տապարակիրները, ծանր տապարները երկաթյա կոթերով ձեռքում բռնած։ Նրանց բութ կողմով, որ մեծ մուրճի ձև ուներ, մարդկանց գլուխ էին ջախջախում, իսկ սուր կողմի մի հարվածով պարանոցներ էին ձգում։ Տապարակիրների հետևից, նույն կարգով, փողոցի աջ ու ձախ կողմից, որպես երկու անընդհատ շղթա, գնում էին մի քանի հարյուր ֆերաշներ։ Դրանք ձեռներին բռնած ունեին երկար վարոցներ, իսկ յուրաքանչյուրի գոտից քարշեր ընկած նույնպես երկար երկսայրին։ Ֆերաշները անդադար աղաղակում էին. «Բրո, բրի», որ նշանակում է «գնա, հեռացիր»։ Այդ ձայնը լսելով, ամեն ոք դուրս էր գալիս, հեռանում էր ճանապարից։ Թե տապարակիրները և թե ֆերաշները գնում էին ոտով։ Վերջապես հայտնվեցավ արեգնափայլ արքան։ Արեգակի ճառագայթների առջև իր գոհարեղեն զարդերով վարվրում էր նա որպես մի շլացուցիչ պայծառություն։ Նա միայնակ էր։ Նժույգը, որի վրա նստած էր նա, ոչ պակաս փայլում էր նա յուր ոսկեղեն, ալմաստեղեն զարդերով։ Առջևից բավական հեռավորության վրա գնում էին մի խումբ զինված սեպուհներ, նշանավոր ազնվական երիտասարդներից, իսկ հետևից, նույնպես բավական հեռավորության վրա, գալիս էին պալատական բարձր պաշտոնյաները, հետո պալատական սենեկապետները, մանկլավիկները և այլն։ Ամենքը շքեղազար ձիաների վրա էին նստած։ Մեջտեղում թագավորը ամեն կողմից երևում էր։ Մի այլ փողոցից, որ խաչաձև կտրում էր առաջինը, հայտնվեցավ մարդիկների մի այլ խումբ, մռայլ որպես թաղծություն։ Ֆերաշների սպառնալի «բրոբին» անզոր եղավ վանելու այդ հանդուգն խումբը, որ համարձակությամբ առաջ մղվեցավ և կանգնեց ճանապարհի եզրում։ Մեկը նրանցից բաժանվեցավ և գետինը համբուրելով մոտեցավ թագավորին։
«Խասփուշները համենօրնյա լաճյունը սարքայից արքայի, աղերս ունին», ասաց նա։
Թագավորը ձիու գլուխը պահեց։ Մինչդեռ ոչ մի շնչավոր համարձակություն չուներ մոտենալ այն ճանապարհին, որով անցնում էր նա։ Ընդհակառակը, այդ մերկանդամ ստահակները սակավ չէր պատահում, որ նրա ճանապարհը կտրում էին։ Բարեսիրտ թագավորը միշտ մի առանձին հաճությամբ կանգնեցնում էր յուրձին, նրանցից մի որևէ սրախոսություն կամ կատակ լսելու, հետո լիբուրն ոսկեղենով ուրախացնում էր նրանց։ Այս անգամ ևս նա դարձավ դեպի յուր սենեկապետներից մեկը, ակնարկեց, որ գոհացնե աղքատներին։
«Խասփուշները փողի համար չեն անհանգստացնում իրենց սիրելի թագավորին», ձայն տվեց նա։ «Խասփուշները եկել են անձամբ հայտնելու իրանց այս գիշեր կատարած ամենածանր հանցանքը, որ տիեզերքի արդարադատը արժանավոր պատիժը տնորին է»։
Խոսողը երիտասարդ Ջաֆարն էր, որ մի ձեռքով բռնած ուներ իր փոքրիկ մանուկին։ Նրա վերջին խոսքերը հետաքրքրեցին թագավորին, իսկ նա ավելի մոտենալով շարունակեց.
«Այդ լայն փողոցը», նա ձեռքը տարավ դեպի փողոցի երկարությունը, «որ այժմ այդպես մաքրված է թագավորի առջև, վաղ առավոտյան ծածկված էր սովամահների դիակներով. այդ գերեզմանի պես լուռ տները, որոնցից այժմ ոչ մի ձայն չի լսվում, ամբողջ գիշերը ողբում էին իրանց սովատանջներին. աղքատ ժողովուրդը հաջիներից հորենով ու ալյուրով լի ամբարների պատերի մոտ քաղցից մեռնում է. Նրա լացը, նրա ողբը, նրա աղաղակը թույլ չեն տալիս, որ մինչև թագավորի ողորմած լսելիքը հասնե. ստախոսները, շողոքորտները, խաբեբաները միշտ հրապուրում են այդ անաչառ լսելիքը, ամեն ինչ լավ ցույց տալով, ճշմարտությունը քողարկելով և ստությունը իբրև ճշմարիտ ներկայացնելով. Հին թագավորները իրենց շրջապատող խաբեբաների մոլորություններից ազատ մնալու համար շատ անգամ մեզ նման խասփուշների կամ դերվիշների կերպարանք էին ընդունում, անձամբ մտնում էին ժողովրդի մեջ, նրա ցավերի և պետքերի հետ ծանոթանալու համար. Այժմ այդ փրկարար սովորությունը չէ մնացել. թագավորը յուր ժողովրդի պետքերն ու պահանջները հասկանալու համար կամ ինքը պետք է մոտենա ժողովրդին, կամ պետք է թույլ տա, որ ժողովուրդը մոտենա իրան. իսկ քանի որ իրան անմաչելի կպահի, միշտ սխալանց մեջ կմնա. Իբրև ապացույց, որ ամեն իրողություն մինչև թագավորի լսելիքը չէ հասնում, բավական կլինի, եթե ասեմ, որ այս գիշեր խասփուշները սպանեցին քաղաքի ամենահարուստ հաջիին, կողոպտեցին նրա ցորենի ամբարները, որ թաքցրել էր ավելի թանկ գնով վաճառելու մտքով. Սպանեցին և քաղաքի ղարուղային, որ հովանավորում էր այս տեսակի ավազակին. երկուսի դիակները ևս թաղվեցան իրենց ապարանքների մոխիրի ներքո. Ապստամբների պարագլուխներից մեկը եղել եմ ես. իսկ մնացյալները այդ թշվառներն են, որ այստեղ կանգնած են. այժմ թող արդարադատ թագավորը բարեհաճի մեր արժանավոր պատիժը տնորինել»։ «Դուք ոչինչ պատժի արժանի չեք», պատասխանեց թագավորը լիվրթով մունքով։ «Հանցավորը յուր պատիժը կկրե, երբ ես կվերադառնամ աղոթելուց»։
Մեծ վեզիրի դեմքը գունաթափվեցավ։ Թագավորը անցավ։
Կարդաց Ռուզաննա Հարությունյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։